มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้เราอ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลเป็นเรื่องของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งประเทศอิสราเอลนะครับเหตุการณ์เมื่อ 3,000 ปีโดยประมาณผ่านมาแล้วนะครับอ่านและศึกษาด้วยการนิทานสมัยเมื่อตอนที่แล้วอ่านพระธรรม2ซามูเอลแล้วก็อธิบายบทที่16ข้อ1ข้อ2นะครับเป็นเรื่องของซีบาคนรับใช้ของเมฟีโบเชตได้หลอกลวงดาวิดคือเหตุการณ์ตอนนี้เป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดกำลังหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากว่าราชโอรสของพระองค์คืออับสโลมได้ก่อการกบฏและก็มีคนเข้าฝ่ายอับสโลมโดยเฉพาะที่ปรึกษาของดาวิดนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและก็เก่งมากๆก็ไปอยู่ฝ่ายอับสโลมดาวิดก็ต้องหนีนะครับในช่วงเหตุการณ์นี้ก็มีทั้งคนที่จงรักภักดีและมีคนที่แสวงหาประโยชน์นะครับคนที่แสวงหาประโยชน์คนหนึ่งก็คือซีบาบทที่16ข้อ1ข้อ2นะครับอีกคนหนึ่งที่เราจะพบนะครับช่วยโอกาสในขณะที่ดาวิดกำลังลำบากคือชิเมอีแช่งด่าดาวิดข้อ5ถึงข้อ8ครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมายังตำบลบาฮูริมมีชายคนหนึ่งอยู่ในตระกูลวงวานซาอูลชื่อชิเมอีบุตรเกราเขาออกมาเดินพลางด่าพลางและเอาหินขว้างดาวิดและขว้างบรรดาข้าราชการของกษัตริย์ดาวิดพวกพลและชายชะกันทั้งสิ้นก็อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของพระองค์ชิมเอร้องด่ามาว่าเจ้าคนกระหายโลหิตเจ้าคนถอยจงไปเสียให้พ้นพระเจ้าได้ทรงสนองเจ้าในเรื่องโลหิตแห่งพงพันธุ์ของซาอูลผู้ซึ่งเจ้าเข้าครองแทนอยู่นั้นและพระเจ้าทรงมอบราชอาณาจักรไว้ในมืออับสโลบุตรของเจ้าดูสิความพินาศตกอยู่บนเจ้าแล้วเพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหิตสิ่งที่ชิมีอีพูดนี้ครับมีความจริงอยู่บ้างดาวิดเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดรายการพิพากษามาถึงพระองค์อันนี้เป็นความจริงข้อ9อาบิชัยบุตรนางเซรุยาจึงกราบทูลพระราชาว่าทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาด่าพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขออนุญาตให้ข้าพระบาทข้ามไปตัดหัวมันออกเสียอาบิชัยทหารคนหนึ่งของดาวิดต้องการให้ชายคนนี้นะครับเงียบอย่างถาวรคุณผู้ฟังครับสังเกตการตอบสนองของดาวิดต่อสิ่งที่ชิมีได้บอกนะครับหรือการกระทำของชิมีมีข้อสังเกตนะครับข้อ10ข้อ11แต่พระราชาตรัสว่าบุตรทั้งสองของนางเซรุยาเอ๋ยเรามีธุระอะไรกับเจ้าถ้าเขาด่าเพราะพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่าจงด่าดาวิดแล้วใครจะพูดว่าทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนั้นดาวิดตรัสกับอาบิชัยและข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์ว่าดูเถิดลูกของเราเองยังแสวงหาชีวิตของเรายิ่งกว่านั้นทำไมกับคนเบนจามินคนนี้จะไม่กระทำเล่าช่างเขาเถิดให้เขาด่าไปเพราะพระเจ้าทรงบอกเขาแล้วดาวิดกำลังบอกว่าเราไม่ใส่ใจคนภายนอกมาแช่งด่าเราเราไม่ต้องการแก้แค้นเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือการลงโทษจากพระเจ้าสิ่งที่รบกวนเราคือว่าลูกของเราเองคืออับสโลมก่อกบฏนี่เราอยู่ในเหตุการณ์กษัตริย์ดาวิดเมื่อพระองค์ทรงหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ในกรุงเยรูซาเล็มอุชัยสหายของดาวิดเสนอตัวรับใช้อับสโลมข้อ15 16ฝ่ายอับสโลมกับประชาชนทั้งสิ้นคือคนอิสราเอลก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็มและอาฮิโทเฟลก็มาด้วยและอยู่มาเมื่อหุชัยชาวอาคีสหายของดาวิดเข้าเฝ้าอับสโลมหุชัยกราบทูลอับสโลมว่าขอทรงพระเจริญขอพระราชาทรงพระเจริญข้อ17และอับสโลมตรัสกับหุชัยว่านี่หรือความจงรักภักดีต่อสหายของท่านทำไมท่านไม่ไปกับสหายของท่านเล่าอับสโลมแปลกใจที่สหายที่วางใจที่เป็นผู้ที่ดาวิดวางใจและภักดีต่อดาวิดเนี่ยทำไมไม่หนีไปกับดาวิดข้อ18 19ผู้ชัยกราบทูลอับสโลมว่ามิใช่พยาค่ะพระเจ้ากับประชาชนเหล่านี้ กับคนอิสราเอลทั้งสิ้นเลือกตั้งผู้ใดไว้ข้าพระบาทขอเป็นฝ่ายผู้นั้นขอพระบาทข้าพระบาทจะขออยู่กับผู้นั้นอีกประการหนึ่งข้าพระบาทควรจะปรนนิบัติผู้ใดไม่ใช่โอรสของท่านผู้นั้นดอกหรือข้าพระบาทได้ปรนนิบัติเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทมาแล้วฉันใดก็ขอปรนนิบัติฝ่าพระบาทฉันนั้นผู้ชายกำลังบอกว่าคนที่พระเจ้าเลือกนะคือคนที่เขาปรนนิบัติแม้ว่าท่านมีแผนการลับที่จะสอดแนมให้กับดาวิดข้อ20ถึง22อับสโลมตรัสถามอะฮิโทเฟลว่าเราจะทำอย่างไรดีจงให้คำปรึกษาของท่านอะฮิโทเฟลกราบทูลอับสโลมว่าจงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทซึ่งเสด็จพ่อทิ้งไว้ให้ฝ่าพระราชวังเมื่อคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินว่าฝ่าพระบาทได้กระทำให้ตนเป็นที่เกลียดชังของเสด็จพ่อแล้วบรรดามือเหล่านั้นที่อยู่ฝ่าพระบาทก็จะเข้มแข็งขึ้นเขาจึงกางเต็นท์ให้อับสโลมไว้ที่บนดาดฟ้าหลังคาและอับสโลมก็ทรงเข้าหานางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอาฮิโทเฟลที่ปรึกษาของดาวิดนะตอนนี้มาเข้าฝ่ายกบฏคืออับสโลมนะครับได้ให้คำแนะนำแก่อับสโลมในการทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแต่นะฮะแต่มีความหมายมากสำหรับอิสราเอลครับการกระทำของอับสโลมเนี่ยเป็นการประกาศที่หยาบคายว่าสิทธิของดาวิดสิ้นสุดแล้วและว่าทุกสิ่งที่เป็นของดาวิดตอนนี้เป็นของอับสโลมครับข้อ23ในครั้งนั้นคำปรึกษาของอะฮิโทเฟลที่ทูลถวายก็เหมือนกับว่าคนได้ทูลถามต่อพระเจ้าทั้งดาวิดและอับสโลมจึงทรงนับถือคำปรึกษาของอะฮิโทเฟลมากอับสโลมได้ทำตามคำปรึกษาของอะฮิโทเฟลอย่างไม่มีข้อสงสัยเหมือนกับว่านี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าครับการกระทำของอับสโลมทำให้สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับดาวิดสำเร็จนะครับในบทที่12ข้อ11ข้อ12นะบอกว่าดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจากคู่เรือนของเจ้าเองและเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับแต่เราจะกระทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นและอย่างเปิดเผยตอนนี้ครับดาวิดหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มครับกลับไปอยู่ตามถ้ำไปหลบไปตั้งหลักแล้วพระองค์จะทำอย่างไรครับอับสโลมจะพยายามเอาชนะกองทัพของดาวิดแต่ดาวิดเป็นทหารที่ผ่านศึกสงครามแล้วก็รู้จักยุทธวิธีการต่อสู้เรียกว่าเชี่ยวชาญอับสโลมจะทำสิ่งที่อันตรายมากโดยการต่อสู้กับพระบิดาของท่านสิ่งที่น่าเศร้าคือว่าดาวิดรักอับสโลมและต้องการจะช่วยอับสโลมให้พ้นภัยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาลำบากสำหรับกษัตริย์ดาวิดเราคงจะเห็นใจแล้วก็สงสารกษัตริย์ดาวิดแต่ดาวิดไม่ได้บ่นหรือต่อว่าพระเจ้านะครับดาวิดตรัสว่าตราบเท่าที่เรารู้สิ่งนี้ถูกต้องสำหรับพระเจ้าเราจะทนต่อภาระเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเรานี่แสดงว่าดาวิดเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ครับพระองค์ทำบาปร้ายแรงแต่พระองค์ก็เป็นเหมือนรูปสลักที่มีเพียงตำหนิเดียวและนี่คือสภาพของคริสเตียนหลายคนในปัจจุบันนะครับเราเคยพบคนที่ไม่มีตำหนิไหมครับสมบูรณ์พร้อมไม่มีตำหนิเราทุกคนมีตำหนิในชีวิตครับและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ขว้างเราทิ้งเหมือนขว้างรูปอะไรหรือก้อนอะไรสักอย่างเนี่ยครับรูปปั้นรูปแกะสลักไม่ได้ขว้างอย่างนั้นเพราะว่ามันมีตำหนิเลยขว้างทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นครับพระคุณของพระเจ้าจบบทที่16ต่อไปบทที่17และ18หัวเรื่องหลักสงครามกลางเมืองระหว่างอับสโลมกับดาวิดในบทที่17นี้ครับอับสโลมได้ฟังคำปรึกษาของอะฮิโทเฟลและหุชัยเมื่ออับสโลมรับข้อโต้แย้งของหุชัยว่าดาวิดและคนของท่านเนี่ยเป็นทหารผ่านสงครามนะแล้วว่าอับสโลมเนี่ยต้องการกำลังหนุนดาวิดสามารถหนีและเตรียมการต่อสู้ได้ครับในบทที่18ทั้งสองฝ่ายทำสงครามกลางเมืองและการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงด้วยการสิ้นชีวิตของอับสโลมบทนี้คือบทที่18จบลงด้วยความโศกเศร้าของดาวิดต่อราชโอรสคืออับสโลมที่ถูกฆ่านะครับการให้คำปรึกษาที่ขัดแย้งกันระหว่างอะฮิโทเฟลและหุชัยเราได้ติดตามประสบการณ์ที่แตกต่างกันของดาวิด เราเห็นชัยชนะของพระองค์ครับตอนนี้เราเห็นปัญหาของพระองค์ที่จริงพระองค์กำลังมีปัญหาอย่างหนักอับสโลมราชโอรสของพระองค์นำการกบฏนี่เป็นความทุกข์ใจแสนสาหัสของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดนะที่เมืองนั้นละเมืองที่รักและก็ส่งหูชัยกลับไปหาอับสโลมเพื่อหูชัยจะให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ดาวิดอาฮิโทเฟลที่เคยเป็นที่ปรึกษาของดาวิดครับได้ฝักใฝ่เข้ากับอับสโลมบทที่17นี้ครับที่ปรึกษาทั้งสองคนนี้ได้ให้การปรึกษาแก่อับสโลมและเป็นการให้คำปรึกษาที่ค้านกันเกี่ยวกับวิธีโจมตีดาวิดข้อ1ข้อ2และอาฮิโทเฟลกราบทูลอับสโลมว่าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทเลือกทหาร 12,000 คนข้าพระบาทจะยกออกไปติดตามดาวิดคืนวันนี้ข้าพระบาทจะไปทันท่านเมื่อท่านยังเหนื่อยอ่อนอยู่และท้อถอยก็ทำให้ท่านกลัวตัวสั่นผลทั้งปวงที่อยู่กับท่านก็จะหนีไปข้าพระบาทจะฆ่าฟันแต่กษัตริย์บอกอีกอย่างนะครับถ้าทำลายดาวิดได้อับสโลมจะเป็นกษัตริย์คำปรึกษาของอาฮิโทเฟลจะทำให้ดาวิดพินาศอย่างแน่นอนครับอาฮิโทเฟลก็แจงแจงแผนงานของเขาข้อ3ข้อ4แล้วจะนำประชาชนทั้งสิ้นกลับมาเข้าฝ่ายฝ่าพระบาทเมื่อได้คนที่เรามุ่งหาคนเดียวก็เหมือนได้ประชาชนกลับมาทั้งหมดแล้วประชาชนทั้งปวงก็จะอยู่เป็นผาสุกคำทูลนี้เป็นที่พอพระทัยอับสโลมและบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็พอใจด้วยแม้แต่อับสโลมก็เห็นด้วยกับแผนการที่โหดร้ายของอาฮิโทเฟลข้อ5อับสโลมตรัสว่าจงเรียกหูชัยคนอาคีเข้ามาเพื่อเราจะฟังเขาว่าจะเพื่อเราจะฟังเขาจะว่าอย่างไรด้วยข้อ6เมื่อหูชัยเข้ามาเฝ้าอับสโลมแล้วอับสโลมจึงตรัสถามเขาว่าอาฮิโทเฟลว่าอย่างนี้แล้วเราควรจะทำตามคำแนะนำของเขาหรือไม่ถ้าไม่ท่านจงพูดมาดีครับหูชัยอยู่ที่นั่นเพราะว่าหูชัยได้เสนอยุทธวิธีการรบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอาฮิโทเฟลครับท่านให้คำปรึกษาแก่อับสโลมซึ่งดีมากแต่ทำให้ดาวิดได้เปรียบดาวิดอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอมากและต้องการเวลาในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยิ่งนะครับข้อ7ถึงข้อ10หูชัยจึงกราบทูลอับสโลมว่าคำปรึกษาซึ่งอาฮิโทเฟลให้ในครั้งนี้ไม่ดีหูชัยกราบทูลต่อไปว่าฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าเสด็จพ่อและคนที่อยู่ด้วยเป็นทหารแข็งกล้าและเขาทั้งหลายกำลังโกรธเหมือนหมีที่ลูกถูกลักเอาไปในป่านอกจากนั้นเสด็จพ่อของพระองค์ทรงชำนาญศึกพระองค์คงไม่ทรงพักอยู่กับพวกพลดูเถิดถึงขณะนี้พระองค์ก็ทรงซ่อนอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งหรือในที่หนึ่งที่ใดแล้วเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครั้งแรกใครที่ทราบเรื่องก็จะกล่าวว่าทหารที่ติดตามอับสโลมถูกฆ่าฟันแม้คนที่กล้าหาญที่จิตใจเหมือนอย่างสิงก็จะกลัวรานเพราะอิสราเอลทั้งสิ้นทราบว่าเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทเป็นวีรบุรุษและคนที่อยู่ก็เป็นทหารที่แข็งกล้าอุชัยให้คำปรึกษาที่ดีแก่อับสโลมแม้ว่าเป็นประโยชน์แก่ดาวิดนะครับคำปรึกษาของท่านคือว่าอับสโลมพระองค์ต้องยอมรับว่าพระองค์ไม่ใช่ทหารพระบิดาของพระองค์ทรงเป็นทหารและคุ้นเคยกับพื้นที่นะเป็นทหารชำนาญศึกแข็งแกร่งขณะเดียวกันก็มีทหารที่เชี่ยวชาญศึกอยู่ด้วยดาวิดและทหารของพระองค์เนี่ยโกรธต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขากำลังเลียแผลของพวกเขาและเหมือนกับแม่หมีที่ลูกถูกลักเอาไปโกรธอย่างนั้นพร้อมที่จะต่อสู้และอันตรายเป็นสองเท่าไม่ฉลาดที่จะโจมตีดาวิดในตอนนี้แต่สมมติว่าพระองค์โจมตีดาวิดเคยถูกตามล่ามาก่อนแล้วพระองค์เชี่ยวชาญในการหลบหนีการจับกุมของซาอูลมานานดาวิดจะไม่อยู่ท่ามกลางทหารพระองค์รู้จักที่ซ่อนรู้ว่าจะหนีอย่างไรหากว่าพระองค์เข้าไปในกองทัพของดาวิดก็จะไม่พบดาวิดไม่ช้าข่าวนี้ก็จะแพร่ออกไปและอับสโลมจะแพ้สงครามและพระองค์จะพบคนที่ติดตามพระองค์ชั่วคราวไม่ติดตามอีกเลยอุชัยได้ชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการให้คำปรึกษาของอาฮิโทเฟลและท่านบอกแผนการอีกแผนหนึ่งข้อ11 12แต่คำปรึกษาของข้าพระบาทนี้ว่าขอฝ่าพระบาท รวบรวมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ดาถึงเบเอลเชบาให้มากมายดังทรายที่ทะเลแล้วฝ่าพระบาทก็เสด็จคุมทัพไปเองเราทั้งหลายจะเข้ารบกับเขาณที่หนึ่งที่ใดที่พบกันและเราจะเข้าโจมตีเหมือนน้ำค้างตกใส่พื้นดินตัวเขาและคนที่อยู่กับเขาก็จะไม่มีเหลือสักคนหนึ่งหุชัยให้คำปรึกษาอับสโลมว่านะสิ่งที่สำคัญสำหรับอับสโลมก็คือพระองค์ไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้นะอาฮิโทเฟลก็ไม่พร้อมที่จะต่อสู้การเพียงแต่นำทหารไม่กี่พันคนไปกับพระองค์จะไม่ช่วยให้ชนะดาวิดได้สิ่งที่ต้องการและควรทำคือการรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดและพระองค์เองนำทัพออกไปต่อสู้นั่นคือสิ่งที่กษัตริย์ต้องทำนั่นคือวิธีที่พระบิดาของพระองค์ขึ้นครองราชพระองค์เป็นแม่ทัพยิ่งใหญ่เราต้องชนะพระองค์ด้วยจำนวนทหารที่มากกว่าคำปรึกษาของหุชัยดีครับแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของอับสโลมมันให้ประโยชน์แก่ดาวิดให้เวลานะสำหรับดาวิดในการเตรียมนะครับในการเตรียมความพร้อมอับสโลมและคนอิสราเอลคิดอย่างไรต่อคำปรึกษาของหุชัยข้อ14อับสโลมและคนอิสราเอลทั้งปวงว่าคำปรึกษาของหุชัยคนอาคีดีกว่าคำปรึกษาของอาฮิโทเฟลเพราะพระเจ้าทรงสถาปนาที่จะให้คำปรึกษาอันดีของอาฮิโทเฟลพ่ายแพ้เพื่อพระเจ้าจะทรงนำเหตุร้ายมาอย่างอับสลมอับสลมและที่ปรึกษารู้สึกว่าคำปรึกษาของหุชัยดีกว่าคำปรึกษาของหุชัยดีกว่าของอาฮิโทเฟลจากมุมมองของดาวิดพระเจ้าช่วยเหลือดาวิดแล้วนะครับส่งคำเตือนไปให้ดาวิดขณะที่พวกเขาพยายามรวบรวมทหารภายใต้อับสลมหุชัยก็ได้ส่งคำเตือนไปให้แก่ดาวิดพระองค์ต้องหนีข้ามแม่น้ำจอร์แดนอย่างรวดเร็วนะนี่เตือนในอีกไม่กี่ข้อต่อไปนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของระบบสอดแนมเมื่อข่าวไปถึงดาวิดพระองค์ก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วข้ามาข้อ22นะครับดาวิดก็ทรงลุกขึ้นพร้อมกับพวกพลที่อยู่กับพระองค์และข้ามแม่น้ำจอร์แดนพอรุ่งเช้าก็ไม่มีเหลือสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเหตุการณ์กำลังเข้มข้นนะครับเป็นศึกกลางเมืองระหว่างดาวิดและก็ราชโอรสคืออับซารุม
ชีวิตนิรันดร์มี ีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตอบราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซู